Nejen koronaviry, ale i takzvané rinoviry, které způsobují běžné nachlazení, poutají pozornost vědců. A tým badatelů z brněnského institutu Sejtek zaznamenal na tomto poli velký úspěch. S jinou skupinou vědců se zase pokusíme změřit, jaký je pachový rozdíl mezi zdravým a kůrovcem napadeným stromem. Výsledky výzkumu by mohly pomoct lesníkům s bojem proti kůrovci. A představíme vám také nový český historický atlas, interaktivní soubor map, který vám pomůže zorientovat se v českých dějinách. To jsou jen některá z témat následujícího pořadu, ve kterém vám opět nabídneme týdenní souhrn toho nejzajímavějšího ze světa vědy. U jeho poslechu vás vítá Filip Rambousek.
Magazín Leonardo.
Nejdřív se na chvíli zastavme u aktuální situace kolem pandemie koronaviru. Počet nově nakažených, alespoň v Česku, už delší dobu pozvolna klesá. Zároveň den ode dne roste počet očkovaných a to jsou samozřejmě dobré zprávy. I přesto odborníci nabádají k opatrnosti a také poukazují na některé nedostatky. Třeba v oblasti sekvenování, neboli genetické analýzy vzorků odebíraných při testech na COVID-19. Jedině tímto způsobem je přitom možné včas odhalit nové varianty viru, jak pro Český rozhlas Plus vysvětlil biochemik Jan Konvalinka.
Musíme vědět, co se s těmi mutacemi děje, protože při všem tom velmi pozitivním průběhu, který tady máme, já bych o něm taky rád mluvil, chci být pozitivní, takže ten průběh vypadá velmi pozitivně, tak tohle je nebezpečí, které musíme prostě pozorovat. A kdyby se tady objevila nějaká smrtící mutace, tak je problém. A dokonce, kdyby se neobjevila, to, že nevíme, jestli tady jsou nebo nejsou, z České republiky dělá nedůvěryhodného souseda a to je smrtící z řady důvodů, včetně ekonomických.
Přestože odborníci na tento problém dlouhodobě upozorňují, zůstává podpora sekvenování ze strany státu nadále nedostatečná.
Teď to vypadá, že to bude zvláštní dotační titul, ale pořád o tom není rozhodnuto. Ministerstva a jednotlivé úřady si to jaksi posílají mezi sebou. Ministři, všichni ministři a náměstkové ministři, se kterými o tom mluvím, jsou velmi vstřícní, naprosto chápou, že to je jednoznačná národní priorita, ale nikdo nedal to písemné rozhodnutí, aby prostě byly prostředky poskytnuty.
Nezvládnuté sekvenování ale není jedinou slabinou české strategie v boji proti pandemii. Dalším nedostatkem je podle Konvalinky neschopnost dostat vakcínu k těm nejzranitelnějším spoluobčanům, tedy k seniorům.
Příliš nízká proočkovanost těch nejohroženějších skupin obyvatel. Jasně. Máme pořád kolem 30% seniorů nad 70 let, kteří nejsou očkováni z různých důvodů a to je vážný problém, na který se musíme soustředit.
Průběhem očkování v Česku se dlouhodobě zabývá náš kolega, reportér Matěj Skalický, který byl nedávno hostem v podcastu Vinohradská 12. Největší problém je podle něj v tom, že většina vakcín končí ve velkých nemocnicích a očkovacích centrech a jen zlomek se dostane do ordinací praktických lékařů.
U praktických lékařů je spousta z těch seniorů nad 80 let, o kterých jsem mluvil před chvílí, zaregistrovaných, čekají na ty vakcíny a nedostává se jim jich. Takže já si myslím, že právě ta otázka, jak dostat lépe a mnohem více vakcín k praktickým lékařům, je zásadní v tuhle chvíli pro to, abychom ještě zlepšili očkování v České republice.
Jinak totiž hrozí, že se bude očkování na jednu stranu otvírat stále mladším a mladším lidem, zároveň tu ale zůstane řada seniorů, kteří na svou vakcínu budou nadále marně čekat.
Je samozřejmě naprosto nemyslitelné, abychom očkovali padesátníky, když vakcínu nemají osmdesátníci, kteří jsou, jak známo, covidem mnohem, mnohem více ohroženi. A u lidí nad 70 let tam na termín čeká, když se podívám do čísel, 115 tisíc lidí, to je ohromný počet.
Uvedl v úterním vydání podcastu Vinohradská 12 reportér Matěj Skalický. Obavy o zdraví, ekonomická nejistota nebo prostě změna navyklého životního rytmu. Pandemie zamávala s naší psychikou. Národní ústav duševního zdraví mluví o chronickém stresu se závažnými dopady na duševní zdraví. Češi psychickou nepohodu řešili nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich je pití alkoholu. O víc než polovinu se například v pandemii zvýšilo množství lidí, kteří pili pravidelně každý týden a častěji nadměrné dávky alkoholu. Stoupla taky spotřeba léků. Další podrobnosti zjišťovala kolegyně Martina Raš.
Na chronickou zátěž lidé reagují rozdílnými strategiemi. V covidu vzrostlo užívání antidepresiv, léků proti úzkosti nebo léků na spaní. Vyšší je i spotřeba alkoholu a přibylo taky nárazového pití.
Někteří pijí méně a někteří pijí více.
Říká primář kliniky adiktologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petr Popov.
Jak se ukázalo ze dvou průzkumů, které prováděl Národní ústav duševního zdraví, tak ti, kteří pili alkohol střídmě a málo, před covidem, tak během covidu spíš ty dávky snížily, zatímco ti, kteří byli zvyklí pít nadměrně hodně nebo opravdu velké dávky a pravidelně, tak ty dávky ještě navyšovaly.
Lidi, kteří alkohol nadužívají, drží v běžných nepandemických podmínkách nad vodou sociální návyky nebo práce. S home officem a dalšími omezeními pro setkávání lidí, ale nemají tak pevný denní řád. A právě to mohlo jejich problém s pitím urychlit.
Pokud ten člověk není konfrontován s tím, že když je pod vlivem alkohol nebo nějaké jiné návykové látky v zaměstnání nebo třeba během přepravy při řízení motorového vozidla a podobně, tak to není tak evidentní. Víc se to může skrývat, zejména když je třeba doma sám nebo tam není moc lidí okolo něj, kteří by na to mohli nějak reagovat, a to je problém. Ještě větší problém je ale v situaci, kdy tam nějací další lidé jsou, a tak jak to už bohužel máme dokumentováno, tak došlo k výraznému nárůstu domácího násilí souvisejícího s alkoholem.
Domácí násilí se častěji týká násilí působeného mužem. Reakcí ženy je obvykle snaha o únik. Pokud není možný, má žena tendenci řešit svízelnou situaci prášky. Léky jsou taky jedinou skupinou návykových látek, která se v České republice týká více žen než mužů, jak vysvětluje primář kliniky adiktologie Petr Popov.
Všechny ostatní látky, ať už jsou to látky legální jako alkohol, nikotín nebo nelegální drogy, častěji užívají a zneužívají muže. Jedinou výjimkou je právě skupina psychoaktivních léků, které častěji zneužívají ženy. Většinou jsou to léky ze skupiny benzodiazepinů, sedativa, hypnotika, léky proti úzkostem, anxiolytika.
Jak to vypadá tady u vás u Apolináře? Máte plno?
Zájem dramaticky převyšuje obvyklé předcovidové období. Znamená, že teďka máme dlouhé pořadníky, pacienti dlouho čekají na přijetí jak k hospitalizaci, tak do ambulantní péče. Týká se to jak žen, tak mužů, a máme i dětskou ambulanci, takže můžeme říct, že i dětí. Ale těch se netýká tolik konzumace návykových látek, jako spíše jiné problémy, které do určité míry s covidem také souvisejí, a to je zejména problematika počítačů, hraní her a nebo patologickými záležitostmi souvisejícími se sociálními sítěmi.
Odborníci dnes už mluví o digitální pandemii, která probíhá paralelně s tou koronavirovou. S rozvojem techniky a její dostupností se nárůst lidí závislých na technologiích zvýšil exponenciálně. Souvisí s tím i to, že se většina aktivit u dětí přesouvá právě k chytrým telefonům, jak říká Vladimír Kmoch z Institutu neuropsychiatrické péče.
Ten rozvoj posledních 20 let je velmi rapidní. Tam vidíme obrovský rozvoj hlavně po roce 2010 a souvisí to i s cenou a s dostupností především smartfonů.
Jak přesně se v pandemii zvýšil počet digitálně závislých lidí a především dětí, které jsou nejrizikovější skupinou, ukáží výzkumy nejdříve na podzim. Co už ale adiktologové vědí, je, že se v březnu minulého roku, kdy pandemie začala, průměrný čas strávený online v České republice zvýšil asi o 30%.
A to byl úplný začátek všeho, takže lze předpokládat s tím, jak už jsme si v průběhu roku na řadu věcí online zvykli, od online výuky přes online týmové porady až po online nákupy a další věci, které do té doby vůbec běžné nebyly. A samozřejmě ten čas strávený v online prostředí je velmi rizikový faktor. U řady lidí to potíže nějaké dělat nebude, ale u právě predisponovaných jedinců to potíže dělat může.
Dodává Vladimír Kmoch z Institutu neuropsychiatrické péče. Dispozičními faktory k digitální závislosti jsou třeba hyperaktivita nebo impulzivita. Rizikovým faktorem pro vznik potíží s nadužíváním digitálních technologií můžou být také problémy s náladou. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
Dostat se po prodělání COVID-19 znovu do kondice není jednoduché. Mnoho lidí trápí únava nebo se jim špatně dýchá, a to i několik týdnů po nemoci. Návrat do formy je složitý i pro profesionální sportovce. Pomáhá jim třeba pravidelná fyzioterapie. Na jedné takové natáčela i kolegyně Andrea Skalická.
První dva dny byly hodně vysilující, celé tělo mě bolelo a postupem času se to nějakým způsobem lepšilo, ale sportovat se moc nedalo těch prvních 14 dní.
Říká mi Filip Křesťan, který je prvoligovým hráčem kladenského volejbalového celku. Takže ke sportu jste se vracel postupně?
Postupně, samozřejmě, že je to velká zátěž pro to tělo, takže člověk, když se do toho vrací, tak to musí být pozvolna.
Já si to takhle připravím.
Michaela Darsová právě vyzvala Filipa Křesťana, aby si lehl na lehátku.
Nádech bude nahoru, podívám se za loktem a s výdechem směřu proti šímu koleni. Jo? Cítíš, jak ti pracuje ten hrudník. Ty hráči dostávají velkou zátěž, takže pracujeme se svalama, s kloubama. Není to jenom s dechovou gymnastikou. Super, super, výborně.
Extraligový hokejista David Stach právě podstupuje u Michaely Darsové kyslíkovou terapii.
David je měsíc po covidu, už druhém covidu. Kapacita plic se nám zlepšila na začátku. To je většinou 5 sekund a ty lidi jsou hrozně unavený. Může se to třeba aplikovat jednou do hodiny. První se zatěžuje ten dech, aby pak mohly začít různý procházky, pomalu klus a tak dále.
Davide, vy jste měl covid dvakrát. S jakým průběhem?
Tak neměl jsem ten vyloženě ten lehký průběh. Ten první covid jsem taky strávil zhruba týden v horečkách, takže jsem strávil zhruba 3 týdny nic neděláním. A musím teda říct, že pak i ten návrat do té zátěže byl daleko těžší, jako cítil jsem to na sobě na dechání a rychle jsem se unavil a trvalo hrozně dlouho, než jsem se do toho tak nějak dostal.
A pak přišel tedy ten druhý covid?
Tam jsem neměl tak vysoký horečky, ale tam byly spíš problémy s tím, že se mi fakt špatně dechalo. I v noci jsem se budil, nemohl jsem spát. Prakticky až teď. Poslední týden jsem začal trénovat, musím pozvolna, uvidíme, jak to bude probíhat.
Je to náročný i po psychické stránce, takže fyzioterapeut musí trošku podpořit i toho hráče z psychoterapeutického hlediska, protože ty hráči samozřejmě chtějí hrát a nejde to.
Z fyzioterapeutické ambulance Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Před rokem touto dobou už se v českých lesích rojili kůrovci. Díky počasí se letos očekává první rojení až začátkem příštího týdne. Na to čekají i vědci, kteří v terénu analyzují chemickou komunikaci mezi stromy a kůrovci. Jedna z hypotéz, jak kůrovec najde a napadne oslabený strom, totiž je, že na sebe smrk upozorní specifickou vůní, kterou vydává. Právě proto se těsně před prvním rojením vědci z České zemědělské univerzity vydali sbírat u zatím nenapadených smrků jejich pachové látky. A byl u toho i náš redaktor Ondřej Ševčík.
Barbora Stříbrská z České zemědělské univerzity teď okolo stromu obtáčí takový pásek, který vlastně bude držet odběrový box alobalu.
Přesně tak, hliníkovou krabičku, aluminiovou, aby byla inertní, aby vlastně se nezbíralo žádný další vůně, který mi tam nechcem. A snažím se to vlastně přitěsnit tady tím těsněním, který je přilepený na té hliníkové krabičce a je to teflonový, aby to zase nemělo žádný vůně, který my nechceme, aby tam měl.
Jakmile jsou boxy připevněné ke kmeni stromu, se zhora je vědci a jejich studenti propichují tenkým kovovým vláknem. Jak mi vysvětluje Jaromír Hradecký z ČZU, to do sebe bude celou hodinu absorbovat všechny těkavé látky, které strom ze svého povrchu uvolní.
Tady vidíte, že z jehly toho SPMI vlákna vybíhá drátek, na jehož konci je stacionární fáze, která teď, jak je odkrytá, tak do jejího neuvěřitelně velkého povrchu se nachytávají těkavé látky, které jsou tady všude kolem nás.
Jo? Stacionární fáze, to je konec toho drátku?
Fáze je konec tohohle drátku. To je směs 3 polymerů s vysokou porozitou. Asi jako když si představíte aktivní uhlí, vidíte ho, ale má neuvěřitelně velkou plochu. Tohle je v podstatě to samé. Jo? Takže my tady, teď jak tady spolu mluvíme, tak chytáme těkavé látky, které dělají tu vůni, která je tady kolem nás.
Vedoucím projektu na odběr pachových látek je tady biochemička Anna Jirošová. Podle ní půjde o to jasně změřit pachový rozdíl mezi zdravým a kůrovcem napadeným smrkem, což by mohlo v budoucnu vést k vývoji nových zařízení na vyhledávání postižených stromů. Hlavním úkolem lesníka je totiž odhalit kůrovcový strom co nejdříve. K vyhledávání se tak postupně přidávají i speciálně vycvičení psy nebo monitorovací drony,
které ať už snímají v multispektrální oblasti, v hyperspektrální oblasti, nově i termokamerami. Tohle jsou všechny metodiky, které jsou teda nějakým způsobem teď vyvíjeny na vědeckém poli. Ještě nejsou úplně v použití pro praxi, ale myslím, že pokrok je za posledních několik let se v těchto oblastech udělaly obrovské. No a toto by mohla být jedna z dalších alternativních metod právě takzvané včasné detekce napadených stromů, která by se tentokrát dělala právě na základě emise látek, které ten strom původně produkoval na obranu proti herbivorům.
A jak by to vypadalo prakticky? V lese bude chodit lesník s detektorem, ten mu napíše pozor, tady cítím strom, který je napadený kůrovcem?
To je jedna možnost, ale my už jako máme tušení, že dosah těch látek nebude moc velký, takže pravděpodobně by to tomu lesníkovi neusnadnilo práci o té obyčejné pochůzky. ale my bychom právě to chtěli spojit s těmi moderními metodami, s metodami, kdy se používají drony.
A právě na ně by vědci chtěli umístit vylepšená čidla detekující látky z kůrovcových stromů.
Kde potom ve spojení s nějakou kamerou, kdy ten dron by potom teda přelétl nad korunami stromů nebo v korunách stromů, což už dneska drony umí taky, tak by byl potom schopen detekovat vyšší emisi, vyšší koncentraci těchto látek ve vzduchu a tím pádem vlastně najít nějaké ohnisko napadení.
Mezitím, co doktorka Jirošová popisuje aplikaci výzkumu, sbírá Barbora Stříbrská speciální separační vlákna. Na jeho koncích je teď unikátní vůně každého jednotlivého stromu.
Vytáhneme celou tu jehlu s tím vláknem a dáme do skleněné vijalky se septem, aby se tam zachytil ten pach a nikam neunikal. A potom se to vloží do polystyrenové krabice se suchým ledem, aby se to rovnou zachladilo. Zaklopíme a jdeme na další vlákno.
Další prací českých vědců sdružených pod mezinárodním projektem Extemit K bude měření pachů u stromů po tom, co na něj nalétnou první kůrovci. Podle nejnovějších dat by k prvnímu letošnímu rojení lýkožroutů mělo v níže položených českých lesích dojít na začátku příštího týdne. Z lesů v okolí Stříbrné Skalice Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
V nadsázce bychom mohli říct, že už není potřeba učit se velké množství dat a přesto můžeme porozumět naší historii. Jak? Stačí se podívat na nově spuštěný webový portál českyhistorickyatlas.cz, který prostřednictvím interaktivních map přibližuje to nejdůležitější z našich dějin, s důrazem na 20. století. Webovou stránku si už stihla projít i kolegyně Eva Kézrová a tak nám může říct, čím je ten historický portál zajímavý.
No, já bych řekla, že úplně vším. Prošla jsem si ho a trvalo mi to hodně dlouho a pořád nejsem ještě na konci. Především je ten web skutečně přehledný a dává docela dost dobrý obrázek o českých dějinách. Já si vzpomínám, že když jsem před tuším 2 lety dělal zaostřeno o tom, jak učit ve školách dějepis, tak se tam velmi diametrálně rozcházely názory na množství informací a dat, které se děti musí naučit. A myslím, že tento portál českyhistorickyatlas.cz jasně ukazuje, že méně je někdy více.
Historikové mají obecně takový přístup, že by chtěli v těch mapách zobrazit všechno, co nejvíc informací. A my jako kartografové jsme je museli v určitých fázích krotit, protože samozřejmě na té mapě není možné zobrazit úplně všechno. Ta interaktivita tomu pomůže, to je jasné. Pomůže tomu i to, že máme ty mapy vytvořené v několika měřítkových úrovních, ale vlastně nikdy do té mapy není možné dostat úplně všechno. A vždy je třeba vybrat ty důležité informace. To byly takové naše největší boje, řeknu, mezi tím kartografickým týmem a tím historickým týmem, protože myslím si, že je důležité vybrat opravdu to podstatné a to v té aplikaci zobrazit.
Přibližuje docent Jiří Cajdaml z katedry geomatiky stavební fakulty ČVUT 2 různé pohledy, které daly vzniknout mapovému historickému portálu. A také profesorka Eva Samotánová z Historického ústavu Akademie věd vnímá spolupráci s kartografy jako velmi přínosnou.
My jsme se zžili velice jako tým, naučili jsme se jeden od druhého. To jejich jsme se naučili my, nebo respektive snažili jsme se pochopit. A zase oni se naučili chápat to, co my historikové vidíme, nebo chceme vidět na těch dějepisných mapách. A dokonce v některých pracích, třeba komentář ke specializovaným mapám s odborným obsahem a podobně, tak tam jsme si specifikovali, co vlastně za nové otázky vzešlo z této naší spolupráce.
A kde vlastně vznikl ten nápad vytvořit webovou stránku, která pomocí map přibližuje naši historii?
Tak základem je 5letý grant Ministerstva kultury. Na jehož začátku vznikl nejprve tištěný český historický atlas kapitoly z dějin 20. století a na to pak navázala tato elektronická verze, která je obohacena o materiály přibližující naši historii od 7. století. No a ten důvod je jednoduchý. Mladá generace už vnímá právě internet jako hlavní zdroj znalostí a proto tato webová aplikace. Všechny mapy jsou interaktivní, v podstatě je tam zhruba 100 mapových aplikací, které združují několik klasických map dohromady. No a člověk si pak může pomocí posuvníku přepínat jednotlivá data a dá mu to celkem, řekla bych, dobrý pohled na dějiny. A to i díky tomu, že, jak zdůrazňuje profesorka Samotánová, koncepce webu není chronologická, ale po tématech.
My jsme se snažili vypíchnout hlavní témata, která by mohla být zajímavá a vystihovat to, co se na našem území v minulosti dělo. To jsou třeba ty hranice a území, nebo víra a náboženství, obyvatelstvo, krajina a člověk. A v rámci těchto velkých etap jsou potom už detailnější pohledy na tu problematiku, třeba řazené i chronologicky.
Už jsme říkali, že hlavní zaměření portálu je na 20. století, které se všeobecně nevyučuje jednoduše, mimo jiné proto, že informací je hodně a časového prostoru na konci základní nebo střední školy je naopak málo. Může ten nový český historický atlas v tomto ohledu pomoci?
Já myslím, že určitě. Například sametová revoluce začíná tím, že si pomocí zelených panáčků můžete projít pochod z Albertova na Národní třídu, kde je místo střetu, jak ukazuje piktogram. No a stejným způsobem je pak den pod ním přiblíženo i další listopadové dění. A podobně, když třeba vidíte mapu přibližující srpen roku 68, tak najedete si pak na sovětské, polské a další vojáky a projedete s nimi ty trasy, tak okamžitě pochopíte, jak to tehdy vlastně vypadalo. No a k tomu jsou tam samozřejmě i základní informace, takže je to určitě dobrý výukový materiál. Ostatně tvůrci webu teď jednají s učiteli dějepisu, ale já myslím, že tento web může být zajímavý pro každého, kdo se chce orientovat v našich dějinách.
Říká kolegyně Eva Kézrová o nově spuštěném portálu českyhistorickyatlas.cz. Díky za to a naslyšenou.
Naslyšenou.
Rinoviry znají vědci už dlouho a zblízka se s nimi setkala i většina z nás. Způsobují totiž běžné nachlazení a další respirační choroby. Ale dosud nebylo jasné, jak přesně rinoviry napadají lidské buňky. Teprve nyní to změnil tým českých badatelů z výzkumného centra Sejtek v Brně. Svůj objev zveřejnili v prestižním vědeckém magazínu Americké akademie věd PNAS. Na další podrobnosti se zeptám kolegy Štěpána Sedláčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Štěpáne, vysvětli prosím nejdřív, co jsou to rinoviry.
To je skupina malých a poměrně jednoduchých RNA virů o velikosti zhruba 30 nanometrů. Pro srovnání jsou tak asi 4x menší než ten známý koronavirus SARS-CoV-2 a nemají tedy žádné výrazné výběžky. Přenáší se kapenkami a způsobují onemocnění horních cest dýchacích a pokud máte nachlazení spojené s projevy, jako je rýma, bolesti v krku, vysoká teplota, tak je velmi pravděpodobné, že jde o výsledek setkání právě s rinovirem.
A v čem spočívá přínos brněnských vědců? Co nového objevili?
No, vědci už věděli, jak se rinovirus přichytí na povrch lidské buňky a jak vstoupí dovnitř, ale nebylo známo, jak přesně se pak otevře a vypustí svůj genom, aby se mohl množit. Obrazně řečeno, oni znali cestu trojského koně za hradby, ale nevěděli, jak a kdy tedy odemknou Řekové svá skrytá dvířka koně. No a teď tento mechanismus navázání viru na receptor a otevření v buňce popsal doktorant Dominik Hrebík z týmu virologa Pavla Plevky.
Popsal jsem to na fakt až atomární úrovni, jak to přesně probíhá. Ten receptor způsobí to, že uvnitř toho viru je malý protein a ten protein v nativním viru míří jedna jeho část doleva. Ale po navázání toho receptoru, to je prostě jak klíč do zámku, se přeskupí ten protein a míří zrazu doprava a tady ten mechanismus, něco jako klíč do zámku, otevře ten vírus.
Vysvětluje Dominik Hrebík takový zámkový mechanismus. Spolu s kolegy ve studii dále popsal, že k uvolnění virového genomu je také třeba snížení pH v buňce, jak i už někteří vědci dříve předpokládali. Experimentálně ale potvrdil, že toto kyselé prostředí v těle k otevření viru samo o sobě nestačí.
Že je potřeba taky účasti buňky, kde se sníží pH na kolem 6 a tady to snížení pH je taky klíčový. Ten vírus prostě jenom čeká, on de facto zneužije tu buňku. Po tom vypuštění genomu ten vír de facto převezme vládu nad tou buňkou a ta buňka pak slouží jenom jemu.
Podotýká virolog, pak už tedy nic nebrání tomu, aby si rinovirus udělal z buňky takovou továrnu na nové virové částice a začal se množit.
A jakou metodou vědci rinoviry zkoumali?
Viry se zkoumají a v tomto případě také pomocí pokročilé elektronové mikroskopie.
My z toho mikroskopu získáme snímky a pak z těchto snímků jsme schopni v počítači zrekonstruovat, jak ten vír vypadá v 3D. A dneska jsou ty snímky tak detailní, že tam vidíme vysloveně jednotlivý atomy. Takže vysloveně vizuálně vidíme, co se v tom víru děje po napadnutí ty buňky.
Vysvětluje Dominik Hrebík, který v rámci experimentu tedy vytvořil komplex viru a receptorů, ty následně vystavil kyselému pH a pod kryoelektronovým mikroskopem pozoroval, jak se viry otevřeli a vypustili svůj genom. Tento experiment tedy potvrdil, že to kyselé prostředí je zapotřebí, ale důležitou roli hraje také navázání na lidský protein buňky, což se tedy dosud nevědělo.
A co může tento objev znamenat v praxi?
Mohl by v praxi vést k vývoji antivirových prostředků, léků, které by zamezily množení viru. Jak známo, na nachlazení dosud neexistuje žádný lék, potlačujeme léky pouze ty zmíněné příznaky, ale vzhledem k tomu, že nachlazení tedy není zas tak závažné onemocnění, tak je otázka, jestli by se to vyplatilo, ale podle Hrebíka by některé nové poznatky z jejich studie mohly být využity i u jiných RNA virů.
Tady ty rinoviry jsou hodně podobné i jiným virům, ku příkladu virus obrny, a tam by se to snad vyplatilo. Jako ne úplně všechny, ale část těch poznatků určitě. Ku příkladu virus obrny nebo různý koksaky viry, echoviry. Prostě to jsou všechno viry hodně podobné jeden druhému, takže by se některé ty poznatky by se daly přenést.
Říká Dominik Hrebík z týmu virologa Pavla Plevky ze Středoevropského technologického institutu SEJTEC, který popsal chování rinoviru.
Uzavírá kolega Štěpán Sedláček. Štěpáne, díky a naslyšenou.
Já děkuju, naslyšenou.
A informacemi o výzkumu brněnských vědců končí dnešní vydání magazínu Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Filip Rambousek.